สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบาย
เรามาศึกษากันต่อนะครับตอนที่แล้วเนี่ยบทที่2ข้อ3เปิดในพระธรรมมีคาบทที่2ดูที่ข้อ4นะครับข้อ4บอกว่าในครั้งนั้นจะมีคนร้องขึ้นแทนเจ้าและจะร่ำไห้ด้วยการโอดครวญอย่างขมขื่นว่าพวกเราพินาศอย่างสิ้นเชิงแล้วพระองค์ทรงเปลี่ยนที่ดินกรรมสิทธิ์แห่งชนชาติของข้าพระองค์ทรงถอนไปจากข้าเสียแล้วหนอพระองค์ทรงแบ่งไร่นาของพวกเราให้แก่บรรดาคนที่จับกลุ่มพวกเราเกิดการสับสนวุ่นวายมากมายนะครับและมีเสียงร่ำไห้โอดครวญสำนวนนี้ไม่ปกติในภาษาฮีบรูมันคงไม่สามารถแปลได้อย่างชัดเจนว่าท่านมีคาหมายถึงอะไรแต่โดยรวมนะครับก็คือว่าหมดหวังพวกเราพินาศอย่างสิ้นเชิงข้อ5ครับดังนั้นเจ้าจะไม่มีใครจับฉลากแบ่งที่ดินกันในชุมชนแห่งพระเจ้าข้อนี้ก็มีการตีความหมายไปหลายอย่างคงจะหมายความว่าไม่มีการนมัสการพระเจ้าอีกในที่นั้นข้อ6ข้อ7ครับเขาเทศนาว่าอย่าเทศนาอย่าให้ผู้ใดเทศนาเรื่องเช่นนี้ความอัปยศตามเราไม่ทันดอกโอ้พงพันธุ์ของยาโคบเอ๋ยควรจะพูดอย่างนี้หรือไม่พระวิญญาณของพระเจ้าหมดความอดทนแล้วหรือสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำของพระเจ้าหรือถ้อยคำของเราไม่กระทำให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ประพฤติชอบธรรมหรือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าตัดวิญญาณของการเผยพระชนะออกไปทำไมครับเพราะว่าประชาชนไม่ฟังและก็มีการกันดานอาหารไม่พอครับมีการกันดานพระวจนะของพระเจ้าเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำของพระองค์หรือพระเจ้าบอกพวกเขาว่าพระองค์วางแผนการร้ายสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าร้ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการลงโทษพวกเขานั่นเองเขาก็เลยบอกว่ามันร้ายพระเจ้าวางแผนการร้ายให้กับพวกเขาถ้อยคำของเราไม่กระทำให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ประพฤติชอบธรรมหรือวลีท้ายนะครับของข้อ7แม้ว่าถ้อยคำจะรุนแรงคนของพระเจ้าจะยอมรับได้แต่และเชื่อฟังนะครับนี่ไม่ใช่พระคัมภีร์ตอนที่น่ายินดีนะครับตอนนี้ไม่ใช่พระคัมภีร์ตอนที่น่ายินดีเหมือนอย่างพระธรรมสดุดีบทที่23พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงนะหรือพระธรรมยอห์นบทที่14นะพระเจ้าทรงเป็นความรักแต่พระเจ้าให้ความสำคัญเท่ากันอันที่จริงครับพระองค์ให้ทรงให้นะในบทที่2นะแทนที่จะเป็นบทที่14หรือบทที่23นี้เพื่อว่าเราคนอ่านจะได้ไม่พลาดนะครับข้อ8บอกว่าแต่เจ้าทั้งหลายลุกขึ้นต่อสู้ประชากรของเราอย่างกับเป็นศัตรูเจ้าริบเอาเสื้อคลุมจากผู้ที่อยู่อย่างสงบคือจากบรรดาผู้ที่ผ่านไปโดยไว้วางใจด้วยไม่นึกฝันว่าจะมีสงครามข้อนี้พระเจ้าบอกนะครับแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระเจ้าคือคนอิสราเอลเชื้อสายของยาโคบพวกเขาได้กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าหลักฐานอย่างหนึ่งคือวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนยากจนครับพระเจ้ายืนยันความยุติธรรมที่มีต่อคนยากจนเสมอข้อกล่าวหาของพระองค์คือในข้อ8นี่นะครับวลีที่บอกว่าเจ้าริบเอาเสื้อคลุมจากผู้ที่อยู่อย่างสงบเสื้อคลุมครับคือสิ่งที่คนนั้นใช้ห่มนอนพูดอีกอย่างหนึ่งครับยึดเอาที่นอนของคนนั้นไปเอาเปรียบคนยากจนแม้แต่ที่นอนก็ไม่มีเขากล่าวครับเจ้าขับไล่พวกผู้หญิงในประชากรของเราออกไปเจ้าเปลือยอันพาสุขของเขาทั้งหลายเจ้าได้เอาศักดิ์ศรีของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิดเจ้าขับไล่พวกผู้หญิงในประชากรของเราออกไปจากเรือนอันผาสุกของเขาทั้งหลายคงจะหมายถึงแม่ไม้ครับซึ่งได้รับบ้านเป็นมรดกจากสามีแต่ว่าโดนยึดไปนะครับเจ้าได้เอาศักดิ์ศรีของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิดแม้แต่เด็กๆก็ถูกแย่งชิงสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็จะเติบโตขึ้นมาแบบมีปัญหานะครับเป็นคนต่อต้านสังคมในสมัยนี้ครับวัยรุ่นที่มีปัญหานะครับเนื่องมาจากครอบครัวก็กลายเป็นคนที่ต่อต้านสังคมปัญหาทุกวันนี้ก็คือเรื่องของยาเสพติดแล้วก็สร้างปัญหาให้กับสังคมมากมายนะครับ ทางนี้ก็เพราะว่าในวัยเด็กของเขานั้นเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแม้แต่ญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเกิดนานๆสมัยนี้มาย้อนดูมันเป็นเรื่องเหมือนกับเกิดขึ้นในตอนนี้ข้อ10ครับจงลุกขึ้นเดินไปเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่พักเพราะความไม่สะอาดซึ่งทำลายด้วยความพินาศอย่างทุกข์ระทมก้อนนี้ก็บอกว่าพวกเขาก็พยายามแก้ปัญหาของพวกเขาและก็พยายามอยู่อย่างสงบโดยที่ไม่มีสันติภาพกับพระเจ้านะครับคือพระเจ้าไม่เกี่ยวแล้วครับเราจะอยู่ของเราแบบสงบในข้อ10นี้บอกนะครับเพราะความไม่สะอาดซึ่งทำลายด้วยความพินาศอย่างทุกข์ระทมการเสื่อมลงนะในด้านศีลธรรมของพวกเขาและการกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่มีน้ำใจของพวกเขานะครับแผ่นดินก็ถูกสาปนะครับเขาก็ถูกไล่ไปอยู่ที่อื่นข้อ11ครับหากคนใดจะเที่ยวไปพูดคำไร้สาระและคำมุสาว่าเราจะเทศนาให้ท่านฟังเรื่องเล่าองุ่นและไม่ไรเขาคงจะเป็นนักเทศของชนชาตินี้ได้ละแหมข้อนี้ครับเป็นข้อความที่เหน็บแนบอย่างเจ็บแสบนะครับพระเจ้าตรัสว่าผู้เผยพระชนะที่พวกเขาต้องการก็คือไอ้พวกที่ยอมรับความบาปของพวกเขานะครับในสมัยนี้หลายคนก็ไม่ต้องการฟังเทศไม่ต้องการได้ยินนักเทศที่มาเทศนาตำหนิเรื่องที่เขาไม่ชอบนะไม่ชอบฟังและโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องของอบายมุขต่างๆแม้แต่ในโบสถ์นะครับศิษยาภิบาลหลายคนก็กลับเป็นซะเองนะครับอย่างกรณีของการดื่มเหล้าก็บอกว่าดื่มเพื่อเข้าสังคมนะครับก็อ้างว่าเราอยู่สมัยใหม่นะไม่ใช่อยู่ใต้สมัยบัญญัติเหมือนกับโมเสสนะอยู่ในพันธสัญญาใหม่เป็นยุคนี้เป็นยุคพระคุณนะครับก็อ้างไปแต่เรื่องหนึ่งที่แน่นอนครับถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะรักษาพระบัญญัติพระบัญชาพระบัญญัติของพระองค์ในสมัยของท่านมีคานี่ผู้เผยพระชนะเทศไม่ได้ตำหนิความเสื่อมในด้านศีลธรรมของประชาชนพวกเขานี่กลายเป็นนักเทศที่ประชาชนนิยมนะครับเพราะว่าเทศนาเรื่องที่ประชาชนเนี่ยต้องการฟังเอาสนุกเข้าว่าพระสัญญาสำหรับคนกลุ่มน้อยนะครับถ้อยคำอาการพิพากษาซึ่งท่านมีคาได้กล่าวนะครับมันรุนแรงมากแต่ตอนท้ายของบทนี้ก็เป็นคำเผยพระชนะสั้นๆที่งดงามมากนะครับเหมือนแสงที่ส่องลงมาจากดวงอาทิตย์เข้ามาที่โลกนะครับทะลุเมฆที่มืดมิดในวันที่มีพายุแรงนะครับข้อ12บอกว่าโอ้ยาโคบเอ๋ยเราจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายเป็นแน่เรารวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่และจะตั้งเขาไว้ด้วยกันเหมือนฝูงแพะแก่อยู่ในคอกเหมือนฝูงสัตว์อยู่ในลานหญ้าคือคนมากมายเสียงดังเอิกกระเริกจะเห็นว่าพระเจ้าตรัสกับพวกเขาถึงความบาปของพวกเขานะครับพระเจ้าเรียกเขาว่ายาโคบดังนั้นเมื่อพระองค์ใช้คำนี้ในข้อนี้ก็หมายความว่าพระองค์จะสำแดงพระกรุณาแก่พวกเขาไม่ใช่ว่าเพราะเขาสมควรหรือว่าพวกเขาเป็นคนที่ดีเลิศนะแต่เพราะว่าพระคุณของพระเจ้านะครับในข้อ12ที่บอกว่าโอ้ยาโคบเอ๋ยเราจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายแน่ข้อนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นหลังจากที่คนยิวตกเป็นเชลยที่บาบิโลนและก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้เกิดการกลับสู่แผ่นดินในสมัยนี้ด้วยนะพระองค์ตรัสว่านะครับเราจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายในเวลานี้ครับคนยิวหลายคนก็คิดว่าอยู่ในประเทศอิสราเอลแต่จริงๆแล้วนะครับคนยิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับอย่างเช่นมีคนยิวในนิวยอร์กอเมริกานี่มากกว่าคนยิวในประเทศอิสราเอลและก็มีคนยิวในประเทศต่างๆมากมายนะครับก้อนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในสมัยนี้เรารวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้คนที่เหลืออยู่เนี่ยพระเจ้าเรียกว่าอิสราเอลพระเจ้ามีคนที่เหลืออยู่ที่สัตย์ซื่อเสมอจากชนชาติอิสราเอลและที่จริงพระองค์ไม่เคยมีมากกว่าคนที่เหลืออยู่จำนวนน้อยนะครับไม่เคยมีเวลาที่สามารถบอกได้ว่าทั้งชาติคืออิสราเอลเนี่ยได้หันมาเชื่อในพระเจ้ากลับเนื้อกลับตัวจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระเจ้าทรงพระกรุณาแก่ประเทศนี้เพื่อเห็นแก่คนที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่ซื่อสัตย์ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม อนาคตครับแม้แต่ในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่ตามคัมภีร์ที่พยากรณ์เอาไว้ที่บอกว่าคนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยจะได้รับความรอดนะครับหมายถึงใครนะครับหมายถึงคนอิสราเอลทั้งหมดที่อยู่ในจำนวน 144,000 คนในหนังสือวิวรณ์นะที่บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับพวกเขาจะได้รับการประทับตรานะครับผมเชื่อว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับตราและสามารถรอดจากช่วงทนทุกข์ใหญ่ได้แต่นั่นเป็นเพียงคนเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับคนทั้งประเทศคือมีคนเพียง 144,000 คนจากคนอยู่หลายล้านคนเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นในข้อ12นี้นะครับวลีที่บอกว่าและจะตั้งเขาไว้ด้วยกันเหมือนฝูงแพะแก่อยู่ในคอกเหมือนฝูงสัตว์อยู่ในลานหญ้าลานหญ้ามีหญ้าอุดมสมบูรณ์เมื่อพระเจ้านำคนของพระองค์เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเปรียบเหมือนแกะที่มาอยู่ในทุ่งหญ้าอยู่ในลานหญ้านะครับพระธรรมสดุดีบทที่23จะสำเร็จได้นะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดในต่อจากวลีที่ผมบอกไปในข้อ12นะครับเป็นวลีสุดท้ายคือคนมากมายเสียงดังเอิกกระเริกเสียงดังนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคนมากมายกลับสู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับพระเจ้าให้ชาติอิสราเอลเนี่ยกลับสู่แผ่นดินของเขาไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับความรอดนะครับแต่มันจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่เมื่อเราได้เห็นการกลับมาของคนยิวกลับมาที่ประเทศอิสราเอลนะครับตอนนั้นก็จะมีช่วงของความชื่นชมยินดีนะครับอาจารย์ที่สอนเรื่องคำพยากรณ์ก็นึกดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นข้อ13ครับข้อ13บอกว่าผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตูเมืองเขาจะออกไปทางนี้พระราชาของเขาทั้งหลายเสด็จไปก่อนคือพระเจ้าทรงนำหน้าเขาผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทั้งหลายผู้ที่ทะลวงออกคือผู้ที่เบิกทางขจัดอุปสรรคและก็นำพวกเขาผมเชื่อว่านี่หมายถึงการที่พวกเขาเข้าสู่ยุคพันปีเมื่อพระคริสต์จะเป็นผู้นำพวกเขาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาในโลกในช่วงนั้นนะครับข้อนี้บอกถึงว่าพระคริสต์เป็นผู้ที่ทะลวงออกได้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาและเป็นพระเยโฮวาห์กับพวกเขาด้วยนะครับจบบทที่2นะครับต่อไปเป็นบทที่3ถ้อยคำที่3ของผู้เผยพระชนะการตำหนิผู้นำเพราะความบาปความผิดของพวกผู้นำท่านผู้พยากรณ์ตำหนิผู้นำของประเทศอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขานะครับพวกแรกนะก็คือผู้ครอบครองพวกที่2ก็คือพวกผู้เผยพระชนะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณและสุดท้ายก็ผู้นำทั้งหมดในเยรูซาเล็มและสุดท้ายก็คือผู้นำทั้งหมดในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งรวมทั้งผู้ครอบครองผู้เผยพระชนะและก็ปุโรหิตบาปของพวกผู้ครอบครองตอนนี้เริ่มด้วยการเรียกให้ฟังเหมือนกับเริ่มต้นทุกตอนใหญ่ในพระธรรมเล่มนี้นะครับข้อหนึ่งบอกว่าและข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขของยาโคบคือบรรดาผู้ครอบครองพงศ์พันธุ์อิสราเอลจงฟังท่านทั้งหลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่หรือและข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขของยาโคบคือบรรดาผู้ครอบครองพงศ์พันธุ์อิสราเอลจงฟังมีคากำลังบอกกับผู้นำของประเทศนะครับท่านทั้งหลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่หรือมีคากำลังบอกกับผู้นำประเทศเมื่อประชาชนทำผิดกฎหมายก็จะถูกนำมาตัดสินรับการพิพากษาจากพวกผู้นำพวกผู้นำก็น่าจะรู้ว่าความยุติธรรมเรื่องที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับพระธรรมสัญญาใหม่ก็บอกอย่างเดียวนะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วยพระธรรมโรมบทที่2ข้อ1นะครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ผู้เผยชนะนาธานมหากษัตริย์ดาวิดแล้วก็ทูลพระองค์ถึงชายมั่งมีในอาณาจักรของพระองค์คนหนึ่งซึ่งมีฝูงแกะแต่เมื่อเขาต้องการเนื้อเพื่อต้อนรับแขกนะครับแทนที่จะเอาฝูงแกะจากคอของเขาเขามั่งมีนะครับกลับไปเอาลูกแกะของชายคนหนึ่งที่ยากจนแล้วก็มีแกะตัวเดียวที่เหลืออยู่นะครับเป็นเจ้าของเอาแกะนั้นมาฆ่าแล้วก็มาย่างต้อนรับแขกกษัตริย์ดาวิดได้ยินอย่างนี้ครับพระองค์ยืนขึ้นแล้วก็โกรธมาก และประกาศการลงโทษชายคนที่ทำแบบนี้นะครับพระองค์สามารถเห็นความไม่ยุติธรรมในเรื่องนี้แต่ว่าพระองค์ได้ทำสิ่งเดียวกันและผู้พยากรณ์นาธานก็กล่าวกับกษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นกษัตริย์ดาวิดยอมรับการพิพากษาและก็สารภาพความผิดของพระองค์ต่อพระเจ้านะครับน่าประหลาดครับที่เราสามารถเห็นความบาปของคนอื่นแต่มองเลยความบาปมองไม่เห็นมองข้ามความบาปของเราเองหรือว่าจุดบกพร่องของเราเองนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าตรัสกับผู้นำอิสราเอลว่าพวกเจ้าพิพากษาความผิดของคนแต่พวกเจ้าเองก็ทำผิดอย่างเดียวกันท่านผู้พยากรณ์มีคาวนะครับบอกกับผู้นำในสมัยของท่านท่านทั้งหลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่หรือคุณไม่ควรทำในอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะไม่รู้คุณมีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วนะครับคุณได้พิพากษาความผิดของคนอื่นตอนนี้คุณเองแหละครับที่ทำผิดคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมีคานะครับน่าสนใจมากนะครับในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาส่งให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขจะเป็นคริสเตียนหรือท่านที่สนใจนะครับเราก็ส่งให้ด้วยความยินดีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ